Ассалаумағалейкум, қымбатты радио тыңдармандар, қайырлы таң баршаңызға. Мынау бүгінгі міне арайлап атқан таңдарыңыз шуақты болсын. Бүгінгі бастаған жұмыс күндеріңіз сәттілікке, жақсылыққа, я қуанышқа толы, керемет, жақсы, өте ерекше күн болсын деген ниетімден, шын ниетіммен сіздерге тілеймін. Қымбатты радио тыңдармандар, бұл отбасылық Назар FM медиа орталығының кезектегі таңсәрі бағдарламасы басталды. Сіздермен бір сағат көлемінде тікелей эфирді қайта қауышып отырған мен Нұрлан Қанат. Ендеше қымбатты радио тыңдармандар, бүгінгі күннің бірден сіздерге тақырыбын жариялай кетейін. Бүгін адамның өзін өзі бағалауы, өзін түсініп қалай бар, солай қабылдау дейді. Яғни өз-өзіне көңіл толмау қалай пайда болады. Осын төңірегінде білесеміз. Жалпы адам өз-өзін қалай бағалай алады, жалпы өз-өзіне риза болып өмір сүру неден, қайдан пайда болады. Осы туралы әңгіме айтатын боламыз. Мен кейде жиі естем, мен өз-өзіме көңілім толмайды деген сөзді. Мен білмей құмбатыр айтырмандар, сіздер қаншалықты осы туралы естідіңіздер, жиі естейсіздер, жалпы адамдардың, сіздердің таныстарыңыз, достарыңыз, мүмкін көршілеріңіз, жақын туыстарыңыз, мүмкін осындай сөзді бір кездері айтқан шығар, мүмкін сіз өзіңіз айтқан шығарсыздар, мен өзіме көңілім толмайды деп. Неге адамның өзіне кейде көңілі толмайды? Неге адам өзіне көп жағдайда риза болмайды? Өзінің істеген ісіне, істеген жаңағы басқан қадамдарына, ойлаған ойына, сөйлеген сөзіне кейде адам өзіне сондай риза болмай жатады. Не үшін солай екен, бүгін осыны біз жан жақты талқылайтын болайық. Жалпы қымбатты радио тыңдармандар, бұл тақырып күрделі, өте ерекше тақырып. Сондықтан да өз ой пікірлеріңізді айтып жазып отыруға мүмкіндіктеріңіз бар. Соны естеріңізден шығармаңыздар. Тағы да естеріңізді сала, бүгін біз қазір сіздермен қайта тікелей эфирде қайта ұшып отырмыз. Сондықтан да өз ой пікірлеріңізді білдіремесеңіздер, біздің телефон нөмірімізге хабарласыңыздар. Қат жазып ой пікірлеріңізді айтып отырсаңыздар болады. 8-707-724-30. Қайталап кетейін, 8-707-724-30 нөміріне хабарласыңыздар. Қазір жақсы бір әнменен қымбатты тыңдармандар, мен жалға боламын, содан кейін міндетті түрде қайта қосамыз. Арнамызды алыстамаңыздар. Я қымбатты радио тыңдармандар, жалғастырамыз. Бұл таң сары бағдарламасы басталып кетті. Сіздердің естеріңізге тағы да сала кетейін. Біз 10:00-ге дейін сіздермен қайта тікелей эфирде қауышып отырмыз. Қымбатты радио тыңдармандар, біздің арнамыздан алыстамаңыздар, бізбен бірге болыңыздар. Қазір әдеттегідей бүгінгі күнге арналған ауа райы болжамымен сіздерді таныстыра кетейін, содан кейін ары қарай бағдарламамыздың негізгі тақырыбына көшетін боламын. Бүгін 30-шы маусым, күн сәрсенбі. Бүгін яғни аптаның 3-ші жұмыс күні басталды. Бүгін Алматы қаласында күндізгі ауа температурасы плюс 31 градустық болады деп болжап отыр екен. Ал қазіргі таңдағы ауа температура плюс 26 градусты көрсетіп тұр. Бүгін Алматы қаласында күндіз күн ашық болады деп күтілуде. Ал енді ел ордамыз біздің Нұрсұлтан қаласында күндізгі ауа температура плюс 32 градус ыстық болады деп болжап отыр екен. Ал енді қазіргі таңда плюс 23 градусты көрсетіп тұр. Бүгін күндіз Нұрсұлтан қаласында күн ашық болады деп күтілуде. Міне, қымбатты радио тыңдармандар, бұл біздің еліміздің, жеріміздің басты қалаларына арналған ауа райы болжамы осындай болады деп күтілуде. Ары қарай бағдарламамыздың негізгі тақырыбына көшеміз. Бүгін адам неге өз-өзін бағалауы, өзін түсініп, қалай бар, солай қабылдауы керек. Жалпы тақырып өз-өзіне көңіл толмау қалай пайда болады деген тақырыпты біз алға қойып отырмыз. Менің қазір қатарыма жаңадан қосылып жатқан қадірменді тыңдармандарымыз үшін мен тақырыпты тағы да қайталап жатырмын. Өйткені басында айтып кеткен болатынмын. Ендеше, қымбатты радио тыңдармандар, жалпы өз-өзіне көңіл толу деген не, немесе толмау? Сіздер сұрақ, қаншалықты өз-өздеріңізге көңілдеріңіз толады? Жалпы білесіздер, естейсіздер, қоғамда айналамызды қоршаған жерде, қоғамда мен өз-өзіме жаңағы көңілім толмайды деп жататын адамдарды мүмкін естіген шығарсыздар, естіп те жүрген шығарсыздар. Не үшін? Мысалы, өздеріңіз кейде айтқан шығарсыздар осы сөзді. Кейде бір нәрсе істеу керек болады, сол нәрсенің нәтижесі, салдары сізге ұнамай қалып жатады, содан кейін өзіме ұнамаймын, өз-өзіме көңілім толмай тұр деп айтатын шығарсыздар. Кейде айнаға қарап тұрып та адам өзіне өзі көңілі толмай тұрады. Мына жерім былай дұрыс емес, мына жерім шашым былай алынбаған, былай дұрыс болмаған деген секілді адам өз-өзіне көңілі толмай жатады. Бұл не жақсы ма, немесе жаман ба? Жалпы қымбатты отырмандар, осыны біз бүгін талқылайық. Жалпы қымбатты отырмандар, адамның өз-өзіне көңіл толмауы, әрине бұл, қалай айтсам екен, бұл адамның бір кішкене болса да кемшілігі. Мен ойлаймын, жалпы біз әрқайсымыз өз-өзімізге көңілім толып жүретін болса, біз көңілді жүреміз. Біз қателесеміз, біз дұрыс нәрселерді кейде дұрыс емес деп қоятын кездеріміз болады. Айтқан сөзімізде тұрмаймыз кейде, уәдемізді бұзамыз. Кейде сол үшін біз өзіміз іштей жегіп уайымдаймыз, неге осылай болды, неге осылай істедім, неге осылай болмауға тиіс еді деп іштей біз өз-өзімізді кейде қинап жатамыз, уайымдап жатамыз. Сол кезде өз-өзімізге көңіліміз толмай, қиналып, жан дүниеміз ауырып, жанымыз түнімен ұйықтай алмайтын кездеріңіз болады шығар. Таң атқанша көз ілмей шығатын кездеріңіз болады шығар. Немесе таң атқанша өз-өзіңізге көңіліңіз толмай, кейде жылап шығатын кездеріңіз болатын шығар кейде. Сондықтан, қымбатты тыңдармандар, осындай сәттер адамның өмірінде анда-санда кезігіп тұратын ол рас. Бірақ сондай нәрсенің болмауы үшін біз не істеуіміз керек? Жалпы өз-өзімізге қаншалықты көңіліміз толып, риза болып өмір сүріп жүргенімізді жүруге бар күшімізді салуымыз керек. Жалпы кыматтуу тармандар, карасаңыздар, үлкөн жаста болсун, жаштар болсун, кээде азыркы жаштардын өздөрү, мен билбейм, мурун кезде жаштар көп осы өмүр тууралуу, осы жалпы осы кыйналыстар тууралуу, азап чегүү тууралуу көп ойлой бермейт, э? Азыр жаштардын өздөрүнө да осы нерсе бастарына түшүп жаткан кездерин көрүп жатабыз. Сол кезде шын мааниде эле кымбаттуу тармандар, адамдар өздөрүнө, сол жаштардын өздөрү өз-өздөрүнө көңүлдөрү толмай жатады. Не үчүн? Оган себептер көп, э? Оган ар түрлүү себептерди айтууга болот. Заман башка деп жатабыз. Азыр башкача өмүр сүрүү, мурун осыдан 20-30 жыл мурун башкача болду. Азыр мине 21-ci ғасырдың 21-ci жылына да келдік. Бұл осы жылда көп деген нәрселер, өзгерістер көп. Шын мәнінде де осыдан 10-15 жылға қарағанда. Сонда қымбатты тыңдармандар, осы тақырыпты бірге талқыласақ сіздермен. Тақырып бағана да айтып кеттім, күрделі, жан-жақты талқылауға тұратын тақырып, өте қызық. Сіздер өзі ой пікірлеріңізді айтып, жазып отсаңыздар, ол одан да қызық болады. Сонтан қымбатты тыңдармандар, ойларыңызды айтыңыздар, жазыңыздар, болмаса, біздің WhatsApp желісі арқылы дауыспен жіберсеңіздер де болады, немесе ой пікірлеріңізді айтуға болады, немесе жазып қалдырсаңыздар да болады. Мен міндетті түрде эфир барысында оларды оқитын боламын. Қымбатты тыңдармандар, бұл таң сары бағдарламасы. Қазір сіздерге әдемі әнді қойып берейін. Содан кейін міндетті түрде қайта қауышамыз. Алыстамаңыздар.
Кетуге қимаған, қимаған. жалғаймын. Алғашқым махаббат жүректі тербейді, мәңгілік бақ құсам қоштасқым келмейді.
Иә, қымбатты радио тыңдармандар, бұл Мейрамбек Беспаевтың орындаған алғашқы махаббат деп аталатын әні болатын. Иә, осы Асем әннен кейін ары қарай бағдарламамызды жалғайық. Қайырлы таң, қайырлы таң. Біздің міне қатарымызға қосылып жатқан біздің қадірменді тыңдармандарымыз бар екен. Бүгінгі күндеріңізге сәттілік. Бүгінгі күндеріңіз, жұмыс күндеріңіз жақсы өтсін. Яғни бүгін сәрсенбінің сәттілігі сіздерге, сіздермен бірге болсын. Ендеше қымбатты тыңдармандар, ары қарай жалғастырамын. Я, бүгін өз өзімізге баға беру туралы әңгімені жалғаймын. Я, естеріңізге сала кетейін, бұл тікелей эфир. Алып қосарларыңыз болса, маған хабарласуға болады. 877-700-24-30 нөмірі сіздер үшін жұмыс істеп тұр. Жалпы, кешіңіздер, нақты өз өзімізге баға беру дегеніміз не? Я, өз бағаңды кемітіп, не арттырып қою емес, әрине, ол өз өзіңізге іштей әділ болу дегенді білдіреді. Солай емес пе? Я, кейде біз өз өзімізді мақтап қойғымыз келеді, өзіміздің кемшілігімізге көз жұмып жүргіміз келеді. Я, өзімізді мақтап, ісіміздің бәрін жақсылыққа болжаймыз, ол дұрыс әрине, бірақ шын мәнінде өз өзімізге іштей әділ болу дегенді білдіреді екен. Я, мен шын мәнінде осындай, мен шын мәнінде қандаймын деген секілді. Мен өзімнің түк білмейтінімді білемін деп мойындау, немесе кейбіреулер оны да білмейді деп Сократ айтқандай дейді. Мен бәрін білемін, мен ақылдымын, басқалар түк білмейді деп кеуде соғу өзіңе дұрыс баға беру емес депті. Өз-өзі бағалау, бағалауым төмен деген адамдар қателесуі мүмкін. Я, бір жағынан ол өзін іштей мықты сезінеді де, ал басқалар неге оны көрмейді, мойындамайды деп қынжылады. Ал шынымен де өзін бағалауы төмен болса, ол мұны өзі білмеуі мүмкін. Я, өзінің нақты бағаңды түсіну үшін өзіңді өмір бойы зерттеп өтуің керексің дейді. Я, өз-өзін бағалаудың екі түрі бар екен, қымбатты радио тыңдармандар, жақсылап құлақ асып зейін тыңдайтын болсақ, мүмкін біздің өмірімізге бір пайдасы жарап қалар. Я, сізге бір өміріңізге бір өзінің ықпалын, оң ықпалын, дұрыс ықпалын сізге тигізіп қалары анық. Сондықтан, қымбатты тыңдармандар, бұл екі жағы бағалаудың түрі бар екен. Бірі тұрақты, ал екіншісі дейді ауыспалы деп аталады екен. Жалпы тұрақты өз-өзін бағалауды өзгерту қиын, ол кішкене кезден қалыптасып қалған ұғым екен. Біреу сізге киім таңдау білмейсің, талғамың онша емес десе, шында да дұрыс айтты ма, жоқ бұрыс айтты ма деп ойланып қалуыңыз мүмкін екен. Ал егер сен ақша санай алмайсың десе, оған еш ренжімейміз, себебі өзіңіздің ақшаны санай алатыныңызды жақсы білесіз. Міне осы өзін-өзі бағалаудың тұрақты түрі дейді. Ал үнемі пісіріп жүрген тортыңыз бір-екі рет ойдағыдай піспей қалды делік мысалға. Тура сол кезде біреу сізге қолыңнан түк келмейді екен деп айта салса, өзін-өзі бағалау деңгейіміз бірер уақытқа болса да төмендеп қалуы мүмкін дейді. Бұл ауыспалы түрі екен. Жалпы, қымбатты радио тыңдармандар, әдетте оқу бітірмеген, қолында дипломы болмаса да, армандағы жұмысқа орналаспаған, жасы жетсе де отбасы құрмаған адамдардың өзін-өзі бағалауы тұрақталмайды екен. Себебі әлі қоғамдағы нақты орнын, әлеуметтік статусын анықтай алмай жүр. Мен осындай шаруа тындырдым, осынша жетістікке жеттім деп айтатын нәрсесі саусақпен санарлық. Міне осындай санадағы дағдарыс барлығының басына өтуі мүмкін. Өмір жолында әркім өткергені де дұрыс дейді. Өмірге деген көзқарасы өзгеріп, сұрақтары көбейіп, олардың жауабын іздеп, санасында сапырылыс орын алып, соңында дүние танымы бір шама кеңейетінде деңгейге жетеді. Кішкентай баланың айналасы қоршаған ортасы болады. Сен мықтысың, сен ақылдысың, сен әдемісің деген сөздерді күнделікті естіп жүреді. Өсе келе қымбатты тыңдармандар, мұндай мақтаулар азаюы мүмкін. Жалпы өз жас өспірім шағына не 21-22 жасына дейін осылай өзін-өзі бағалау ақырындап қалыптасады да, ары қарай тұрақтала түседі екен. Міне осы жастан асып кетсе де адам өзінің нақты кім екенін, қолынан не келіп, не келмейтін білмейтін болса дейді, ол қағаз бен қалам көмекке келуі ықтимал. Қолға қалам алып, нақты қандай істерден жаныңыз рахат табатын ойға алып жазып көріңіздер. Қандай істерге икемді екеніңізді де тізіп шығыңыз дейді. Қандай дағдыларды білсеңіз, өзіңізді жақсы сезінер едіңіз. Қажетті машықтарды игерген сайын, мысалы киім тігуді болсын, немесе қазірге заманға сай блог жазуды, кәсіби массаж жасауды, яғни суда жүзуді үйренгім келеді деп жазып қойсаңыз, міне бұл өнердің арқайсын игерген сайын өзін-өзі бағалау деңгейіңіз арта түседі екен, қымбатты радио тыңдармандар. Көрдіңіздер, қаншалықты өзіміз өзімізге деген бағаны беру арттыру үшін осындай қадамдарға бару керек, қымбатты тыңдармандар. Оған ғарышқа ұшу деген секілді орындалмас қиялдарды қоссаңыз дұрыс болмайды де, нақты қол жеткізе алатын нәрселердің болған жөн депті. Міне, қымбатты тыңдармандар, шын мәнінде өз-өзімізді бағалай білу, өз-өзімізге кім екенімізді нақты ұғыну, осылардың бәрін не осы кеңес арқылы, осындай қадамдар арқылы анықтап білуге болады. Сондықтан да, қымбатты тыңдармандар, осы азда кем болса да кеңесімізді қабылдап, өмірде жақсылыққа, игілікке, сәттілікке ие болу үшін осы нәрселерді орындап көріңіздер. Ендеше мен қазір тағы да бір әсем әнменен үзілем. Содан кейін міндетті түрде қайта қауышамыз. Қымбатты тыңдармандар, арнамыздан алыстамаңыздар.
қалған қазынамыз. Адамзат қазынаңнан азық алсын. Асыл сөз асқақ рух әуелеген. Сен деген жігерлі де.
Я, қымбаттар айтұрмандар, жалғастырамыз. Қайырлы таң, міне біздің қазір қатарымызға қосылған қадірменді тыңдармандарымыз қосылып жатыр екен. 9 сағат 32 минут, бұл Алматы уақыты. Қазір, қымбаттар айтұрмандар, ары қарай жалғайын. Кейде адам айнаға қарап тұрып, дейді, өзін-өзі жек көре бастайды. Жалғыздан жалғыз, оңаша қалған сәтте, күні бойы болған оқиғаларды, құбылыстарды, істеген істі ойша сараптап жатқан кезде ішкі дауысқа құлақ түреміз, дейді. Өз-өзіне көңіл толмау жалпы қайдан пайда болады? Міне, қымбатты тыңдармандар, осы сұраққа біз қазір жауабын іздеуге тырысып жатырмыз. Яғни өздеріңіздің де алып қосарларыңыз болса, айтыңыздар, жазыңыздар, хабарласыңыздар. Біздің телефон нөмірін жаттап жазып алыңыздар. 8777-724-30. Адами тұрғыда бұл жақсы қасиет, дейді. Жалпы себебі сіз өзіңізге разы болмағанда ғана алға ұмтыласыз. Десекте, қымбатты тыңдармандар, бұның екінші жағы бар екен, естен шығармағанымыз жөн. Ол әрине сізге белгілі бір дәрежеде жағымсыз ой мен сезім қалдыратыны бұл рас. Өзін-өзі бағалауды қалай көтеруге жалпы болады? Бұл жайлы, міне, қымбатты тыңдармандар, жалпы ойланып көрдіңіздер ме? Сол туралы айталық. Физикалық сымбатыңызға мән беріңіз, дейді. Яғни адамның физикалық күші басты орында. Себебі физикалық жағынан әлсіз болсаңыз, тез шаршайсыз. Ештеңе үлгере алмайсыз. Күнделікті таңертең, мысалы, 2-3 шақырым қашықтыққа жүгіруді дағдыға айналдырыңыз. Дене сымбаты жалпы ішкі қуатпен қабар беріп тұрады, дейді. Физикалық жаттығулар жасаудан шаршамай, керісінше одан ләззат ала алсаңыз, ішкі қуатыңыз да арта түседі, депті. Және, қымбатты тыңдармандар, не жайлы ойлағыңыз келеді жалпы, сол туралы ойлаңыз, дейді. Яғни өзін-өзі төмен бағалау адамды іштей тауысып, ішкі дауысы оған, сен өте әлсізсің, сенің қолыңнан келмейді, сен жолы болмайтын адамсың, деп кейде ішкі түйсігіміз осылай өзімізге сыбырлап тұрады, құлағымызға. Бұндай жаман ой сізге көңіл күйіңіз болмаған сәттерде жиі келетін рас, оны болдырмау үшін, қымбатты тыңдармандар, жағымсыз ойға берілмеу жайын ойлаған жөн екен. Оның сізге қаншалықты қайғы әкелерін ойлаңыздар. Үнемі өзіңізді қандай жақсы адам екеніңізді мықты, жігерлі, қабілетті және қабілетті екеніңізді айтып отырыңыз, депті. Жана кымбат отармандар, жалгастырайын, өзүңүздү кабилетиңизге карай багалаңыз. Мисалы, эки парага алып, биринчисинде өзүңүздүн жагымды жактарыңызды, ал экинчи парагка өзүңүздү өзгерткиңиз, түзөгүңүз келетин жактарын жазыңыздар. Экөөнө катар көз жүгүртүп отуруп, жагымды жактарыңызды көбүрөөк дауыстап окуңуз дейди. Мындай әдіс сізге ішкі сенімділікті ұялатады екен. Бұны күнделікті қайталап отырсаңыздар болады. Яғни былайша айтқанда, күнде өзіңізден есеп алып отырған жөн. Көңілді адамдармен дос болыңыз. Келесі пункті. Егер сіз дейді, өзіңізге сенімсіз болсаңыз, сізді сынағыш, бойыңыздан мін тергіш адамдардан өзіңізді аулақ ұстаған жөн дейді. Мұндай адам ортадан алыс кеткен дұрыс. Керісінше, айналасына күлкі сыйлап жүретін, өзін-өзі жақсы бағалайтын көңілді, өмірді сол қалпында сыйлай қабылдайтын жандармен дос болуға тырысыңыздар дейді. Өзіне сенімді адамдар өзгелердің сыртынан сөз айтпайды. Яғни өз ісіңіз біледі, кіммен қандай адамдармен бірге жүргеніңізге мән беріп қойыңыздар дейді. Және қымбатты отармандар, соңғы айтарым, ол жердегі, яғни сүйікті ісіңізбен айналысыңыз, жаныңызға жақын, сүйікті ісіңізбен айналысу жан дүниеңіздегі беймазалықты жояды дейді. Адамның өзіне деген сенімдігін жоғалтуы өз ісімен айналыспауға тікелей байланысты екен, қымбатты отармандар. Сол себепті адам бой күйіздікке ұшырайды, ашушаң бола бастайды екен, өзгелердің ойымен жүрген және әрқашан жетістікке жете алмайтынын есте сақтаңыздар. Жан қалауы орындалғанда ғана жақсы ой қалыптасады депті. Міне, қымбатты отармандар, бұл осы кезге дейін оқылған мәліметтер бұл masaget.kz сайтынан алынған. Мен қазір бағдарламамызды бір әмен үземін, содан кейін міндетті түрде қайтаға ұшамыз, әлі біздің уақытымыз бар. Арнамызды алыстамаңыздар, қымбатты отармандар, қызықтың бәрі алдыда. Ендеше қазір жақсы әнге үзіліп алайын, содан кейін міндетті түрде қайтаға ұшамыз.
Қабағыңдай қарағым бар. Құрық аман,
жаудан қалым, қабағылай қарама.
Рахматы радио тыңдармандар, жалғастырамыз. Бізбен бірге болыңыздар, арнамыздан алыстамаңыздар. Қазір оны бір керемет мәлімет, бұл бізге бір пайдасы жарап қалар деген кеңесті сіздерге бере келіп отыр. Жалпы өз-өзімізді бағалау, өз-өзімізге сенімді болуға арналған осы бір бес нәрсені есте сақтағанымыз жөн. Өзіне сенімді адамдар әрине кімде болса оған тамсандыратыны рас. Оларды көрген кезде осынша жетістікке қалай олар өздеріне қатты сенгендіктен, өздеріне дұрыс баға бергендіктен қол жеткізді деген ой келеді жалпы шын мәнінде құрметті тыңдармандар. Шын мәнінде олар өз-өзін бағалауға теріс ықпал ететін ойлар мен эмоциялардан қалай құтылу керек екенін білетін жандар. Көп нәрсеге қол жеткізгісі келетін, бірақ жетістікке жете алмайтын, сенбейтін, өз-өзіне баға бере алмайтын жандарға арналған бірнеше жаңағы айтып кеткен кеңесті құлақ аса отырыңыздар. Бірінші салыстыру, яғни бала кезімізден бастап біз басқалармен бәсекелесіп келетініміз рас. Алайда барлық тұрғыдан бәрін бірдей озу мүмкін емес. Яғни оның орнына сіз өзіңіздің ең жақсы нұсқа екеніңізді біліңіз, соны ойлаңыз. Ол үшін өзіңіздің күшті және әлсіз жақтарыңызды шын мойындауыңыз керек. Егер кешегі күніңізбен салыстырғанда бүгін шынымен жеңіске жеткіңіз келсе, қымбатты тыңдармандар, кешегі өзіңізді озу үшін, яғни өзіңізді дамытуға өте көп күш жұмсауға тура келеді. Сол кезде басқаларға қарауға уақытыңызда болмайтыны рас, яғни өзгемен емес, өзіңізбен әуре болыңыз депті. Сол қымбатты тыңдармандар, басқалар менен өзіңізді салыстыру адамды бұл жақсылыққа алып келмейді, бұл айдан анық. Сондықтан да өз-өзіңізді басқалармен салыстыруды бүгіннен бастап доғарыңыздар. Екінші, өткен сәтсіздіктер, яғни өткен жеңілістердің күштерін мойындау үшін үлкен батылдық қажет, бірақ соған қарамастан жаңа белестерді орындауға бағындыруға ұмтылу керек. Бар күшіңізді жеңіске жетуге жұмсаңыз дейді. Сәтсіздіктеріңізге бола мақсаттарыңыздан бас тартпаңыздар депті. Және үшінші, дайындықсыз болу. Егер әрбір күн сізге болашақтағы жетістіктерге дайындауға мүмкіндік берсе, егер яқын батыр тамандар, әр күннің қадірін біліп, әр күнді барынша пайдалы етіп өткізу керек. Я, жеңімпаз сияқты өмір сүру үшін жеңімпаз сияқты ойлану керек дейді. Өте жақсы айтылған екен. Егер өмірінде дейді бір рет болса да жеңімпаз болған жан, оның артында қандай еңбек жатқанын жақсы біледі. Сіз көбірек еңбектенуге дайынсыз ба, жалпы нәтиже үшін қолайсыз жағдайларға шыдауға келісесіз бе? Егер я дейтін болсаңыз, онда болашақ жеңістер үшін дәл бүгіннен бастап іске кірісіңіз. Сенімділік қажетті дағды және тәжірибемен бірге келетін рас. Және төртінші, қорқыныш, яғни сыннан қорқу, жұрт не дейді демекші. Я, біз осы бір жұрт не дейді дегеннен кейде біз арылмай жататынымыз рас. Менің жанымдағы адам не дейді деген секілді осы бір көпшілігімізді қалаған нәрсемізге қол жеткізуге кедергі келтіретін ең үлкен бұл қорқыныш. Я, негізінде егер оған үлкен мән бермесеңіз, қымбатты радио тыңдармандар, айналадағы адамдардың пікірлерінің ешқандай күші жоқ дейді. Бұл өмірде сыншы көп, ит үреді, керуен көшеді демекші. Сіздің сенген нәрсеңіз кез келген үрей мен қорқыныштан әлде қайда маңыздырақ. Және бесінші, соңғы ой, бұл жерде теріс ойды, яғни негативті ойлардан арылу. Я, сіздің мыңдаған мүмкіндіктеріңіз бар екен, ешқашан ұмытпаңыздар. Я, өзіңізді тұңғиыққа тартатын және үмітсіздік сезімін тудыратын ойлардан арылыңыз дейді. Я, сындарды, яғни ойлауға үйреніңіз. Өйткені сіздің тек дәл қазіргі көңіл күйіңіз ғана емес, болашағыңызда осыған байланысты. Я, есіңізде болсын, қымбатты радио тыңдармандар, өзіңізге деген сенімділік көп жеңістердің нәтижесі ғана емес, белгілі бір дәрежеде олардың себебі де. Сіздің қалаған нәрсеңізге қол жеткізе алатындай күш қуатыңыз, ақылыңыз және еңбекке деген қабілетіңіз бар. Демек, қымбатты отырмандар, сіздің өзіңізге дұрыс баға беруге, яғни өзіңізге себебі еш себеп жоқ екенін дұрыс түсінген жөн. Міне, қымбатты отырмандар, бұл массагет.кз сайтынан алынған дерек. Көзі арғырай, қазір мен бір әңге берейін, содан кейін біз бүгінгі тақырыпты қорытындылайтын боламыз. Сондықтан да, арнамызды алыстамаңыздар, қазір осы бір әсем әнді тамашалайық.
Жаратқан, жарық берген. Шүкірлік етші барыңа. Қымбат өмірдің қадірін білген. Жақсылар жүрсін жаныңда. Күлген күніме, үмітпен жатқан түніме, жүрекке жеткен үніме шүкір. Аман бол жүрген күніме, шүкір, шүкір. Бақытты қошқан екенмін, шүкір, шүкір. Иманды сергетермін, шүкір, шүкір. бейбіт күн сүйген мекенім. Шүкір, шүкір. Арын мен намысты қатар қойып, құндылық болсын бағанда. Бойыңнан жаманның бәрін жойып, жақсылық жаса адамға. Шаттанып күлген күніме, үмітпен жатқан түніме, жүрекке жеткен үніме шүкір. Аман боп жүрген күніме шүкір, шүкір. Бақытты қошқан екенмін шүкір, шүкір. Иманды сергетермін шүкір, шүкір. Бейбіт күн сүйген мекенім шүкір, шүкір. Аман боп жүрген күніме шүкір, шүкір. Бақытты қошқан екенмін шүкір, шүкір. Иманды сергетермін шүкір, шүкір. Бейбіт күн сүйген мекенім шүкір, шүкір.
Яқымбатты радио тыңдармандар, бұл Әлішер Каримовтың шүкір деп аталған әнін тамашаладық. Яқымбатты радио тыңдармандар, міне біздің уақытымыз да өз мәресіне жақын қалған секілді. Яғни бүгінгі бағдарламамыздың тақырыбын қорытындылайтын уақыт келді. Ендеше сіздермен, қымбатты радио тыңдармандар, жалпы өз өзімізге баға берудің, дұрыс баға беруге бел байлауымыз керек, соған шешім шығарайық. Бүгіннен бастап, қымбатты радио тыңдармандар, өзіңізді төмендетпей, керісінше жоғары баға беріп үйреніңіз. Сонда көңіл күйіңіз де, сонда сенімділігіңіз де артатын болады, көңіл күйіңіз де көтерілетін болады. Сонда, қымбатты радио тыңдармандар, күнделікті істеген ісіңізге риза болып, қателік кетсе, мойындап, сол қателіктерді екінші рет қайталамауға, болашақта сол қателіктерден аулақ болуға бар күшімізді салайық. Сонда ғана біздің өзімізге баға беруіміз артатын болады. Сонда, қымбатты радио тыңдармандар, өз өзіңізге жүрегіңізге қарап, өзіңізді тежей бермей, уайым қайғыға бата бермей, күйзеліске түсе бермей, керісінше көңілімізді көтеріп, өзімізге жоғары бағаны беріп, арттырып, ары қарай қадамымызды баса берейік. Өмір жалғасып жатыр. Сонда, қымбатты радио тыңдармандар, бұл өмірдің бізге берілген уақытша өмір екенін естен шығармай, осы өміріміздің соңына шейін жақсы өмір сүруге, жақсы көңіл күйде болуға, жаратушы иемізге сеніп, оның артынан еріп бірге жүруге бар күшімізді салайық. Ендеше, қымбатты радио тыңдармандар, мен сіздерменен қоштасамын келесі бағдарламаға дейін. Аман есен болыңыздар, ауырмаңыздар, әртүрлі ауру сырқаттардан сақ болыңыздар. Өз өзіңізге қараңыздар және өз өзіңізге дұрыс баға беріңіздер деп айтқым келеді. Сіздермен бір сағат көлемінде болған мен Нұрлан Қанат. Келесі кездескенше қош, сау, сәлеметте болыңыздар.
Сені көрдім жер бетінен жүрек үзгенде Жаны сөзі бәрі көзі ерекше арман Неткен жанысың тәңір өзі бере салған ай Жаны сөзі бәрі көзі ерекше арман Неткен жанысың тәңір өзі бере салғандай жанымда биледі әуені саз күймедім алғаш бас имедім тәңірдің сүйгені Сені көрдім таңырқадым, қуандым қандай Сені көрдім жабырқадым, мұңайдым қандай Неткен жанысың табиғаттың төресіндейсің Арманымдай махаббаттың елесіндейсің Неткен жансың табиғаттың төресіндейсің Арманымдай махаббаттың елесіндейсің Жанымды биледің әуені саз күймедің алғаш бар Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова